მის და დილის საუბრებს ვაგრძელებთ ერთ ძალიან მნიშვნელოვან თემით, რაც შეეხება საპენსიო სისტემას, საპენსიო სისტემის რეფორმირებას და ჩვენ ვილაპარაკებთ დაგროვებითი საპენსიო სისტემის შესახებ კანონპროექტზე, რომლის პრეზენტაცია შედგა 2-3 დღის წინ და ჩვენი სტუმარი გახლავთ ამ დოკუმენტის ერთ-ერთი თანაავტორი, ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ეკონომიკური რეფორმების სამმართველოს უფროსი ბექა ლილუაშვილი. ბატონო ბექა, მოგესალმებით.
მოგესალმებით, გამარჯობა, მე სალმებით თქვენს მენელს.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და მოდი დავიწყოთ ამ რეფორმის არსზე საუბრით. ჩვენ ამ ეთერში, რადიო თავისუფლების ეთერებში არაერთხელ გვილაპარაკია საპენსიო რეფორმის მნიშვნელობაზე, დაწყების, ასე ვთქვათ, ინიციატივაზე და გვილაპარაკია სხვადასხვა ხელისუფლების პირობებში, ასევე ამასაც ვიტყვი. იყო ასევე, რომ ვერავინ გაბედა ამის დაწყება. მოკლედ, რა მნიშვნელობა აქვს ამას, რატომ არის და ყველა იმას აღნიშნავდა, რომ აუცილებელია ოდესმე დაიწყოს. ეს არის რეფორმა, რომელსაც სჭირდება, შესაძლებელია სხვა რეფორმებთან შედარებით კიდევ უფრო მეტი დრო ეფექტის მისაღებად. აი თუ შეიძლება რომ ახსნათ, რა ხდება, რა ინიციატივაა, რას გულისხმობს, დრო გვაქვს, მაგრამ არც იმდენი რომ თვალთ ყველა მუხლის ნიუანსში შევიდეთ, მაგრამ გვითხარით მაქსიმალურად.
კი ბატონო, ანუ უპირველეს ყოვლისა ორი სიტყვით
შეახები
მოქმედ სისტემას, როგორც მოიხსენებათ საქართველოს ჩვენ გვაქვს ეგრეთ წოდებული ფილარ ნოლი, ანუ ნულოვანი სვეტი საპენსიო სისტემისა, ფართოდ გავრცელებული, რაც გულისხმობს სოციალური პენსიის არსებობას, რომელიც ყველასთვის არის თანაბარზომიერი ძალიან მცირე გამონაკლისების გარდა. და ნუ იგი რა თქმა უნდა ვერ უზრუნველყოფს და მას უფრო სოციალური დატვირთვა აქვს და ვერ უზრუნველყოფს ღირსეულ სიბერეს, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ პირველის გადანაწილებულია თანაბრად საზოგადოების ყველა წარმომადგენელზე, ყველა მოქალაქეზე და არ არის დამოკიდებული სამუშაო გამოცდილებაზე, სამუშაოს ხანგრძლივობაზე, თქვენს შემოსავალზე და ასე შემდეგ. მეორე მნიშვნელოვანია, რომ საერთაშორისო პრაქტიკაში ალბათ არ არსებობს არც ერთი ქვეყანა, რომელსაც მხოლოდ ნულოვანი სვეტის საპენსიო უზრუნველყოფა ქონდეს და ყველა ქვეყანაში გარკვეული სხვადასხვა მექანიზმებით გათვალისწინებულია დაგროვებითი პენსიის არსებობა და ამ სისტემის რაღაც კომპონენტებით, მინიმუმ მცირე კომპონენტებით არსებობა. და აღსანიშნავია, რომ განვითარებადმა და განვითარებულმა ქვეყნებმა ძირითადად ეს რეფორმა დაიწყეს ბევრად უფრო ადრეულ ეტაპზე, ვიდრე ჩვენ ვიწყებთ, და აუცილებელი უფრო მეტიც გარდაუვალიც არის, რომ ეს რეფორმა ქვეყანაში განხორციელდეს, იმიტომ რომ როგორც აღვნიშნეთ, საპენსიო დღევანდელი საპენსიო სისტემა ვერ უზრუნველყოფს იმ შემოსავლებს, რაც ჩვენ მოქალაქეებისთვის საპენსიო ასაკში შეიძლება უზრუნველყოფდეს რაღაც ფასეულ ღირებულებას და ვერ უზრუნველყოფს ადეკვატურ ხარისხს, ასე ვთქვათ, სოციალური ცხოვრების საპენსიო ასაკის შემდეგ.
აი რა უზრუნველყოფდა ამას ამ კანონპროექტის მიხედვით? ამაზე ვთქვათ, აუცილებლად მსმენელი ყავს, მოდით მოусვინოთ ეს კითხვა ან თქმას უძილო მშვიდობის გისმენთ. გამარჯობა, გისმენთ.
გამარჯობა.
მოკლედ, ძალიან მინდა რომ მაქსიმალურად
ხუდი. ბატონო ბექა, და მე შევეხები ორ ასპექტს: დადებით და უარყოფით. ჩვენთვის ეს მოსახლეობისთვის დადებით იქნება იმ შემთხვევაში, თუ ამ თანხას გადაიხდიან ის სახელმწიფო მოხელეები და ბიზნესმენები, რომლებიც იღებენ 10-ჯერ, 20-ჯერ, 30-ჯერ, 50-ჯერ მეტ შემოსავალს, ვიდრე ეს არის სოციალური მინიმალური საბიუჯეტო კალათის საპენსიო დანაკვეთი.
და მეორე,
იმიტომ რომ იქით რა შეკარბადო, ნაინახეთ უზენეს სასამართლოს მოსამართლებია სხვა ესეთი კონფორმისტული ფენა, როცა გადის პენსიაში, თითქმის ხელთან სიტოვებენ პენსიის თვის. ესე იგი, მუშაობს იღებს მაღალ ხელფას მოსახლეობის გაჭირების ხარჯზე, არღვევს ყველა საერთაშორისო ევროპულ და სტანდარტს, გადის პენსიაში,
რასაც
აკეთებს, იგივე ხელფასი რჩება მას პენსიაში მოსახლეობის გაჭირების ხარჯზე. აი მათთვის უნდა
აკეთებს,
მაგრამ იმას ვისაც, მაგალითად საბატონო ნინო გინას ორი შვილი ყავს, აი ჩემ ნაცნობს, ერთი გას გაუთხოვარი ყავს, მეორე ძმას თუნდაც 1500 ლარს იღებს და გადის ტიპი და მათხოვროს, ფული არ ყოფნის. ჩავლა ყველაფერი ფასიანია.
გასაგებია, კი.
ფასს, ხელფასი. მაგალითად ძალიან დაბალი მარცხის ეს არის ძარცვა. იცი რატომ? სახელმწიფო, რომელიც ვერ ასრულებს დაპირებებს, ის როგორ შეგისრულებს შენ 30 წლის შემდეგ იმ დაპირებას ჩვეულებრივ მოქალაქეს, ვისაც უნდა აგახიოს ეს ფული. რომელიც შენთვის საფარგებო იქნება.
და
იმათ, ვისაც ოხრა თავს ფული, თუ დაეკარგებათ ჯანდაცმამდე საქონლი, ხო მაინც ჩვენ გაჭირებაზე ცხოვრობენ, არა?
დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988327-ია ტელეფონის ნომერი. ძალიან ცოტა დრო გვაქვს იმისთვის, რომ ეს რაღაცნაირად მოვიცოთ. ძირითადად ამბები 15 წუთი ქრჩება. სულ. და აი გამოიხმაურეთ მსმენელს იმ თვალსაზრისითაც დრო გამოიყენეთ, რომ კიდევ ვთქვათ მეტი
ანუ. კი ბატონო, სულ ორი სიტყვით შევეხები, ანუ მსმენელის ძირითად პოზიციას, როგორც აღნიშნე, არის გარკვეული საზოგადოების გარკვეული ნაწილი, რომელიც გამონაკლისებს ითვალისწინებს სოციალურ პენსიის სახით და რაოდენობის თვალსაზრისით. Ну, სოციალური პენსია არ არის ამ რეფორმის ძირითადი მიზანი. ანუ სოციალური პენსიის საკითხი ცალკე საკითხია და ცალკე მსჯელობის საგანია, რომელიც პარალელურად მიმდინარეობს ფინანსთა სამინისტროს შეზავების სახელმწიფო უწყებების მიერ და ამ საკითხთან დაკავშირებით ისინი რაღაც მომდევნო წლებში წარმოადგენენ კონკრეტულ წინადადებებს. რაც შეეხება ამ რეფორმას, რომ დაუბრუნდეთ
სოციალური პენსია, არ არის პენსია, მოდით ასე ვთქვით და ხო ვილაპარაკეთ
ახლა. ანუ ამ რეფორმის ფარგლებში მას ანუ ის ნარჩუნდება და იქნება დანამატი სახითთან დაგროვილი პენსიას. რა შეხება თვითონ ამ რეფორმას, ну, ბუნებრივი ეს არის, შევწყვეტეთ იმ ნაწილს, რაც ვამბობდით, რამდენად მნიშვნელოვანია ამ რეფორმის განხორციელება. ეს არის სოციალური მხარე, რაც ვისაუბრეთ, ასე ვთქვათ, ანუ ადეკვატური საპენსიო უზრუნველყოფის შექმნა თითოეული მოქალაქისათვის და მეორე არანაკლებ მნიშვნელოვანი, შეიძლება თანაბარ მნიშვნელოვანიც, ასე ვთქვათ, იყოს ეკონომიკური სარგებელი ამ რეფორმის. მოგესალმებით ქვეყანაში დანაზოგებისადმი მიდრეკილება არის საკმაოდ დაბალი, არ არსებობს ან ლიმიტირებულად არსებობს დაზოგვის კულტურა, რაც აუცილებელია საბაზრო ეკონომიკის პირობებში ეკონომიკური განვითარებისათვის და ამ ფორმით, ამ ფონდით, საპენსიო ფონდით შეიქმნება ეს გრძელვადიანი ფინანსური რესურსები, რომელიც ისევ ეკონომიკაში ჩაბრუნდება და შექმნის გრძელვადიან საფინანსო რესურსებზე უფრო გაზრდილ წვდომას კერძო სექტორის მხრიდან, რაც არის აუცილებელი პირობა იმისთვის, რომ კერძო სექტორი ქვეყანაში განვითარდეს და გაიზარდოს.
ამას ჩვენ კიდევ გავაანალიზებთ სხვა ეთერებში, ბატონო ბექა, და მივუბრუნდებით ამ ამბავს არაერთხელ დარწმუნებული ვარ. ერთი რამ მიდამ სმენას უთხრა დღეს აუცილებლად, ვის რა და როგორ შეეხება და როდის?
დიახ.
რა არის სავალდებულო, რა, ხო, აი ესა.
მესმის. პირველ რიგში, აი მოკლე შესავალს გავაკეთებთ. იქიდან გამომდინარე, რომ ქვეყანაში არ არსებობს მსგავსი მასშტაბის და მსგავსი ფორმატის რეფორმის განხორციელების გამოცდილება, ისტორიული და ასე ვთქვათ სიმძლავრეები, რომ ფართო მასშტაბიანი, ასე ვთქვათ, ყოვლისმომცველი რეფორმა თავიდანვე განხორციელოთ, ჩვენ ვიწყებთ ადმინისტრირებადი და შედარებით, ასე ვთქვათ, იმ მასშტაბების რეფორმის განხორციელებას, რომელიც შემდეგ კიდევ უფრო გაიზრდება და და უფრო მეტი მოცვა ექნება. პირველ რიგში ვიზებ ცელდება. ეს რეფორმა ცელდება საქართველოს მოქალაქეებზე, რომლებიც არიან რეზიდენტები, ასევე საქართველოს მოქალაქეების არმქონე პირებზე, მაგრამ რომლებიც მუდმივად ცხოვრობენ საქართველოს ტერიტორიაზე. ამ რეფორმის მიზნებისთვის შეიქმნა ესეთი განმარტებები დასაქმებულის და თვითდასაქმებულის მცნება. იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენი, ასე ვთქვათ, მოსახლეობის დიდი ნაწილი არის თვითდასაქმებული, ასევე დიდი ნაწილი არის ფორმალურ სექტორში, ანუ რას გულისხმობს, სამოქალაქო ხელშეკრულების ფარგლებში ასრულებს რაღაცა მომსახურებს, რის საფუძველზეც იღებს შემოსავალს, ან დასაქმებულია შრომითი ხელშეკრულების საფუძველზე და იღებს ხელფას. ეს არის დასაქმებულთა კატეგორია. რაც შეეხება თვითდასაქმებულებს, ესენი არიან ის ინდმეწარმეები და ის პირები, რომლებიც საქართველოს სამეწარმეო კოდექსის მიხედვით ეწევიან არასამეწარმეო საქმიანობას. ანუ ესენი არიან ადვოკატები, სამედიცინო საქმიანობა დაკავებულები, კონსულტანტები და ასე შემდეგ. ეს არის ის მთლიანი პოპულაცია, რომელზედაც ვრცელდება რეფორმა ამ ეტაპისთვის, თუმცა საზოგადოების ყველა წარმომადგენლისთვის კარი ღია და როგორც კი საფუძველი შექმნილი იქნება ეტაპობრივად, ჩვენ ვეცდებით, რომ აბსოლუტურად საზოგადოების ყველა წარმომადგენელი მოვიცვათ ამ რეფორმით და მივცვათ ყველა შესაძლებლობა, რომ დააგროს, ასე ვთქვათ, თავისი სიბერისთვის ეს თანხები. მნიშვნელოვანია ასევე, რა თქმა თქმა უნდა, კერძო სექტორზე და სახელმწიფოს მიერ განხორციელებული კონტრიბუციები და ეს არის ქვაკუთხედი ამ რეფორმის, რომ სახელმწიფო და ბიზნესი იზიარებს სოციალურ პასუხისმგებლობას საქართველოს მოქალაქეების წინაშე და ურიცხავს მათ, ანუ მათ საკუთრებაში, მათ ინდივიდუალურ საპენსიო ანგარიშში ახორციელებს კონტრიბუციას იმავე ოდენობით, რასაც თვითონ დასაქმებული. რა შეეხება სავალდებულობის კომპონენტს, აუცილებელი აღნიშნოთ, რომ სავალდებულობის კომპონენტის გარეშე განვითარებულ ქვეყნებშიც ეს რეფორმა არ ხორციელდება, იმიტომ რომ უბრალოდ ის ფულადი სახსრები, ის ფულადი თანხები, რომელიც აკუმულირდება და მით უმეტეს ჩვენნაირი მოკრძალებული ბაზრის მქონე ქვეყნისათვის, ქვეყნის პირობებში ამ საპენსიო ფონდში უნდა იყოს ეფექტიანად მართული. რაც იმას ნიშნავს, რომ საინვესტიციო საქმიანობასთან დაკავშირებული ხარჯები უნდა იყოს, ასე ვთქვათ, რაციონალის ფარგლებში და სწორედ ამიტომ იმისათვის, რომ საკმარისი თანხის აკუმულირება მოხდეს ამ ფონდში და ჩვენი მოქალაქეები მივაჩვიოთ, ასე ვთქვათ, ამ ფორმით დაზოგვის განხორციელებას, ეს რეფორმა ითვალისწინებს სავალდებულობის კომპონენტს. რა შეეხება ვისთვის არის სავალდებულო? სავალდებულო არის იმ დასაქმებული პირებისთვის და დასაქმებულის დეფინიციაზე უკვე ქონდა საუბარი, ვინც კანონის მიღების მომენტში არის 40 წლის ქვემოთ მყოფი ასაკის. ამას აქვს რამოდენიმე მიზეზი, ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ის, რომ მსგავსი ტიპის რეფორმაში მონაწილეობას ეკონომიკური და სოციალური ეფექტი აქვს ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში, როცა ვიღებთ მასში მონაწილეობას. ამიტომ იმ ადამიანებისთვის, ვინც დღეს 40 წელზე მაღლა ასაკის არიან, მათთვის ეს არის ნებაყოფლობითი, რადგანაც საპენსიო ასაკამდე მათ საკმაოდ მცირე დრო აქვთ დარჩენილი. თუმცა ეს ადამიანები, ანუ გრძელვადიან პერიოდში ამ ადამიანების რაოდენობა სულ უფრო შემცირდება და ჩვენ მივალთ იმ მომენტამდე, როდესაც აბსოლუტურად ყველა დასაქმებული იქნება სავალდებულო წესით გაწევრიანებული ამ სქემაში.
ხო, ეს მნიშვნელოვანია, საპასიო ასაკამდე დრო ერთია და მეორე შემოსავლების რაოდენობა.
რა თქმა უნდა, ბუნებრივია.
თორემ შეიძლება რამდენიმე წელიან დაგროვებასაც ჰქონდეს ძალიან დიდი აზრი, თუ კი სხვა ეკონომიკა
ვილაპარაკოთ. ხო,
სვენელი გყავს ბატონო ბეკა ხაზზე, დილამშვიდობის, გისმენთ ბრძანეთ.
გამარჯობა ქალბატონ, მოგესალმები და რა მაინტერესო და როდესაც ამ პენსიებზე ლაპარაკოთ, მაშინ ხომ ამედას ორი მხარე გააჩნია და მე რიგი ამედა, აი როდესაც არ არის მაგალითად თქვა ზოგიერთი ხელფასი შემოსამსახურებით, თქვა რეპეტიტორი, რომელთა ხელფასი არ არის ცება, ანდა ხელფასი შესაძლებლობენ ზოგიერთ წარმებაში, თქვა ერეწოდებული კონვერტი და ის არ დადება. აი ამ შემთხვევაში როგორ იქნება ეს, როგორ მიემართება მას და მე რიგი დებ, როდესაც აი დაგროვით პენსიაზეც საუბრობდა, აი რომელი ქვეყნის გამოცდილება გავთორე, ამაზე დიდი ხანია საუბრებ მიდიანა, რომ რუსეთში და კარგამ ხანია მასზე თაობენ და განიხილება ამ ხარის როგორც დადებითი მხარე, როგორც აგეთაციას უწევს ლობისტებს, აგრეთვე მისი მოწინააღმდეგე და ისებს მოწინააღმდეგე მხარეს მოვიჩოდა უფრო ნათელი გახდა.
კი, არა, დღევანდელი ეთერით არ შემოვიფარგლებით, არ არის ეს იოლი თემა გასაგებად პირველ რიგში ჩემთვის და ძალიან მინდა რომ კარგად გავერკვეთ თუ რა პროცესთან გვაქვს საქმე. ხელფასი რომელიც არ აღირიცხება, როგორ ჯდება ამ სისტემაში?
მოდი აი მეორე საკითხი დავიწყოთ და დავუბრუნოთ ამ საკითხს. რაც შეეხება გამოცდილებას, რომელიც გამოვიყენეთ, ასე ვთქვათ, ანუ ამ რეფორმის განხორციელებაში ჩართული აბსოლუტურად ყველა ჩვენი პარტნიორი და საერთაშორისო დონორი ორგანიზაცია, რომელიც საქართველოში ფუნქციონირებს. ეს არის აზიის განვითარების ბანკი, საერთაშორისო სავალუტო ფონდი, USAID, G4.
რას გააკეთებენ ისინი?
არა, მონაწილეობდნენ ყველა ეტაპზე მათ
გამოცდილების ექსპერტიზის.
რა თქმა უნდა, ექსპერტიზის ფარგლებში საერთაშორისო ექსპერტების დონეზე ყველა ორგანიზაცია თავის ნაწილში იყო ჩართული ამ რეფორმაზე და ამიტომ მაქსიმალური გამოცდილება დადებითიც და უარყოფითიც გამოყენებულია იმისთვის, რომ სწორად მომხდარიყო ფორმულირება და არქიტექტურა შემუშავებული იყოს სწორად ამ რეფორმის. რა შეიძლება საერთაშორისო გამოცდილება? საერთაშორისო გამოცდილება არის ძალიან მრავალგვარი. სხვადასხვა ქვეყანაში არის სხვადასხვა არქიტექტურა, თვითონ ინსტიტუციურ ნაწილში, არქიტექტურა თავად სქემის ნაწილში. ერთ-ერთი რაც უნდა აღვნიშნოთ და რაც გამოხატავს ჩვენ სიფრთხილეს და ადაპტაცია საქართველოს რეალობასთან და საქართველოს საბაზრო პირობებთან არის, რომ მსგავსი მცირე კონტრიბუცია, ანუ 6% ოდენობით შემოსავლის ფაქტიურად არ ხდება არც ერთ ქვეყანაში, ანუ ეს არის მინიმალური კონტრიბუცია და ასევე მნიშვნელოვანია, რომ სახელმწიფოს თანამონაწილეობის კომპონენტი და საშეღავათო საგადასახადო რეჟიმი ამ კონტრიბუციებზე, ანუ უნდა აღვნიშნო, რომ ის 2% რომელსაც იხდის დამსაქმებელი, ასევე თქვენს მიერ გადახდილი 2% და სახელმწიფოს მიერ გადახდილი 2%, ასევე აი ამ აკუმულირებული თანხების ინვესტიციიდან მიღებული საინვესტიციო შემოსავალი და პენსიის ასაკ, საპენსიო ასაკში ამ ფულის გატანის მომენტში, ეს ყველაფერი გათავისუფლებულია საშემოსავლო გადასახადისგან.
როდემდე?
აბსოლუტურად ყოველთვის. ანუ
უგონით უგონისამდე.
ანუ თქვენ დღეს რო დაიწყოთ დაგროვება, თითოეული ეს 2%-დან არ გადაიხდით საშემოსავლო გადასახადს. არც ამ წლების განმავლობაში როცა ინვესტიცია მოხდება თქვენი თანხების.
ეს ჟღერს, მაგრამ ეხლა რომ დავფიქრე, ოდენობას გააჩნია ჟღერს კი, რომ არ გადავეხდი, მაგრამ რას ცვლის საბოლოოდ?
ა, ეს მნიშვნელოვანია განაწილში. ხო. ეს მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ რომ დაგვებეგრა მაგალითად პირობითად დაგვებეგრა კონტრიბუცია თქვენ ავერ შეიტანდით სრულად 6% თქვენი შემოსავლის ეს
გასაგებია ხო
20%-ით ნაკლებს შემდეგ 20 წლიან პერიოდში ეს არის მნიშვნელოვანი განსხვავება იმ თვალსაზრისით რომ თუ საპროცენტო შემოსავალს არ გიბეგრავთ სახელმწიფო ესე იგი მეტი თანხა მონაწილეობს და მეტი თანხა ინვესტირდება რასაც ასევე თავის ეფექტი აქვს და ზრდის პროპორციულად
ცენტრის შემოსავალს აი სად ინვესტირდება აი ეხა ეს არქიტექტურა რომ ახსენე
ხო
არ ვიცი ძალიან ფრაზობ ახლა დრო რომ არ ყოფნის მაგრამ არაფერი აქ ავართ და სულ მზად ვართ ამისთვის 5 წუთი გადაქვს ეს აი შენობა რომ აღწეროთ რა რა გვაქვს რა აქვს დღეს ამ შენობას და რა არ აქვს როდიდან იწყება არ გითქვამთ თარიღი თქვენა ეს
კი აუცილებლად ანუ ჩვენი მოდინი არის ჩვენი გეგმა არის უბრალოდ რომ
ხო ჯერ კანონ პროექტია ინიციირება
კანონ პროექტს თავისი ეტაპები აქვს უნდა შეივსოს დანარჩენი კანონმდებლობის კომპონენტები გამომდინარე კანონმდებლობით და ასე შემდეგ ეს ერთი ნაწილი მეორე ნაწილი ჩვენი გეგმაა რომ წლის ბოლომდე კანონის პროექტის პაკეტი შევიდეს პარლამენტში და დაიწყოს განხილვები. უკვე იქ შემდეგ საპარლამენტო პროცედურები, განხილვების ინტენსივობა და ხანგრძლივობა ეს ჩვენზე არ არის დამოკიდებული, ბუნებრივია და ამას პარლამენტი განსაზღვრავს. ჩვენი ვარაუდით უკვე უშუალოდ კონტრიბუციების მიღება საპენსიო სააგენტომ უნდა დაიწყოს 2018 წლის მესამე კვარტლიდან. თუმცა კიდე ერთხელ ეს არის დამოკიდებული იმ საპარლამენტო პროცესზე.
ამას მეუყვებით ჩვენ ესე კი არ დავტოვებთ ახლა. კი არ დაველოდებით, მაგრამ რა მაინტერესებს? აი რა გვაქვს? აი კანონ პროექტში როგორც არის გათვალისწინებული, აი ამ შენობის რა ნაწილები არსებობს რეალურად? სააგენტო ახსენეთ აგერ და ანუ ვინს ვაძლევთ ამ ფულს? სად ბრუნავს ეს ფული? არსი ხომ ეს არის?
რა თქმა უნდა. ყველაზე მნიშვნელოვანი კომპონენტი არის ინვესტირების ნაწილი რა, მთელი ამ პროცესის ყველა კომპონენტიდან. მოდი ესე ვთქვათ, ამ სფეროში, ანუ დაგროვებით საპენსიო და ზოგადად საპენსიო უზრუნველყოფის ნაწილში საერთაშორისო სტანდარტის მდგენელი ორგანიზაცია არის ETCO, ანუ OECD-ს რო ვიძახით, ეკონომიკური თანამშრომლობის და განვითარების ორგანიზაცია. ჩვენი რეფორმის ყველა ეტაპი განხილულია მათ მიერ ამ სფეროში დადგენილი სახელმძღვანელოებიდან გამომდინარე. ანუ განსაკუთრებით საინვესტიციო ნაწილში იქ არის სხვადასხვა პრინციპი, მათ შორის ეგრეთ წოდებული ფიდუციური პასუხისმგებლობის საკითხი, ასევე ეგრეთ წოდებული Chinese Wall საკითხები და ამაზე შემდეგ გამოშვევებს ჩვენ უფრო დეტალურად გავშლით საკითხებს, მაგრამ აი ძალიან მარტივად რომ შევაჯამოთ. კომპლექტება დამოუკიდებელი მაღალკვალიფიციური და ჩვენი მოლოდინით საერთაშორისო გამოცდილების მქონე და ამის ასე ვთქვათ კანონმდებლობა ამ საკითხებსაც მომავალ წესრიგებს საინვესტიციო საბჭო რომელიც შედგება 5 წევრისგან და ის განსაზღვრავს საინვესტიციო პოლიტიკას
საქართველოს მოქალაქეები უნდა იყვნენ აუცილებელი.
არ არის აუცილებელი, მაგრამ იმდენად მაღალი მოთხოვნებია ამ კანონის პროექტით გათვალისწინებული ამ ადამიანებისთვის, რომ დიდი ალბათობით მათი რაღაც ნაწილი მინიმუმ იქნებიან საერთაშორისო დონის სპეციალისტები ამ სფეროში. ეს საბჭო კომპლექტდება პარლამენტის მიერ, ანუ ყველაზე მაღალი ლეგიტიმაცია საზოგადოებრივი წარმომადგენლობითი თვალსაზრისით პარლამენტი არის და ეს არის რეკომენდაციები საერთაშორისო დონორი ორგანიზაციებიდან და ყველა
გასაგებია და 2 წუთი დაფიქსირდება.
და ანუ კომპლექტი ისინი შეიმუშავებენ საინვესტიციო პოლიტიკის დოკუმენტს, ანუ რომელიც იქნება საკმაოდ დეტალური მკაფიო დოკუმენტი, როგორ რა მიმართულებით დეტალებში სად უნდა წავიდეს ეს თანხები, რომელი ასაკის კატეგორიის მონაწილეებისთვის რა ტიპის საინვესტიციო გადაწყვეტილებები უნდა
ისინი წყვეტენ და არა მე.
ისინი წყვეტენ თქვენ, ანუ ეს არის ეს არა კანონი ითვალისწინებს თქვენს მიერ დადგენას რა რისკის რა ხარისხით იმართოს თქვენი აქტივები. ანუ თქვენ თუ ხართ ახალგაზრდა და გინდათ რომ შეძრებით მეტი რისკი აიღოთ და დიდი შემოსავალიც ნახოთ, თქვენ იქ ირჩევთ კონკრეტულად პორტფელს. ეს არის მაღალრისკიანი პორტფელი, რომელიც გეცოდინებათ რა ტიპის ინსტრუმენტებს ითვალისწინებს ეს კანონი შემოცემული. თუ ხართ შედარებით ანუ ასე ვთქვათ ასაკში მყოფი ადამიანი, რომელიც ახალგაზრდა.
ეგ ასაკზე არ არის ხასიათზე სხვათაშორის მაგის არჩევა.
რა არის? კი ბატონო, კი ბატონო, ხო მაგრამ ამის კომუნიკაცია სწორად უნდა მოხდეს, რომ ეს რეალურად ასაკმა უნდა განსაზღვროს და ეს დეტერმინანტი უნდა არსებობდეს, იმიტომ რომ ახალგაზრდა ადამიანი უფრო მეტ რისკებს აიღებს, იმიტომ რომ დიდი პერიოდი აქვს დაგროვებისთვის, ხოლო შედარებით მეტი ასაკის. თუმცა ამ მის დაზღვევის მექანიზმებიც კვაფიოდ არის ამ პროექტში გაწერილო. პირველი რამოდენიმე წლის განმავლობაში, სანამ ეს ფინანსური ცნობიერების დონე ამაღლდება, ყველა აქტივი იქნება მართული კონსერვატიულად. ეს მნიშვნელოვანი ნაწილია, რასაც ამ პროექტი ითვალისწინებს.
მანდობი, კადა ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი მსმენელებისთვის რომ იყოს, რომ ეს არ არის ის, რაც ხვალუცებ მოხდება.
არა, რა თქმა უნდა.
და გაიზრდება პენსიები, ვთქვათ, 5 წელიწადში. ეს არ არის ეგ ამბავი. ეგ ისტორია.
შესაძლოა, ანუ კიდე ერთხელ რომ სვენელმა კარგად გაიგოს, ეს შეიძლება ითქვას, რომ არის მომავალი თაობისთვის უფრო მეტი ორიენტირებული რეფორმა. ეს არ ეხება არსებულ პენსიონერებს, ანუ ეს რეფორმა არ ითვალისწინებს არსებული პენსიონერებისთვის ამ დაგროვებით საპენსიო სისტემის შექმნას. პირიქით, ანუ საპენსიო ასაკამდე ყველა მოქალაქისთვის მიუხედავად რამდენი ხანი აგროვებს.
და ერთი კითხვა და მილიონი კითხვა არის, მაგრამ ერთი მაგალითად ნახევარ წუთს გაძლევთ ამისთვის. მე თვითონაც ხომ დავაგროვებ, თუ მრჩება რაღაცა, თუ მაქვს ამის საშუალება, რად მინდა ეხა ეს 2 პლუს 2 და რაღაცა
30 წლის მერე დააგროვებთ, რა თქმა უნდა დააგროვებთ, მაგრამ თქვენ ვერ მიიღებთ საგადასახადო შემოსავალს, ვერ მიიღებთ დამსაგმებლის კონტრიბუციას, ვერ მიიღებთ სახელმწიფოს კონტრიბუციას. თუ თქვენთვის ეს არის მიზანშეწონილი და მსგავსად თქვენ გირჩევნიათ, რომ და ასევე თქვენ გაქვთ გარანტიები, რომ თქვენი ეს სახსრები იქნება პროფესიონალების მიერ მართული და მაქსიმიზაცია მოხდება სარგებლის, თუ იგივე პირობებით ვინმე შემოგთავაზებთ დაგროვებას, მან შეიძლება რა თქმა უნდა დააგროვოთ და ეს აუცილებლად მოხდება.
ხო, ვიფიქრებთ ჩვენ ნამსვენელები. ძალიან დიდი მადლობა. თემა ამას აბსოლუტურად ეს შევეხეთ და აუცილებლად გავაგრძელებთ, მივადევნებთ თვალს. ბექალი ელუაშვილს დიდი მადლობა. ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ეკონომიკური რეფორმების სამმართველოს უფროსი იყო ჩვენი სტუმარი და ვლაპარაკობდი დაგროვებით.